Blasiða 23. Raðtengdar perur. Í straumrás getum við tengt saman rafhlöður, perur og aðra hluti á mismunandi vegu. Við getum annaðhvort búið til raðtengda straumrás eða hliðtengda straumrás. Perurnar í aðventuljósi og jólatréserjum eru yfirleitt raðtengdar. Ef ein pera tekin úr, slokknar á öllum hinum perunum líka. Þetta byggist á því að straumrásin rofnar á þeim stað þar sem peran var. Hið sama gerist ef ein peran bilar, þá slokknar á öllum hinum perunum. Þetta augljós ókostur en kosturinn sá að það mun ódýrara að búa til raðtengda ljósastjaka og ljósaserjur en hliðtengda. Ef við raðtengjum tvær eða fleiri perur við rafhlöðu, deilist spenna rafhlöðunar niður á perurnar. Því fleiri sem perurnar eru, þeim mun lægri verður spennan á hverri peru. Ef pera bilar í aðventuljósi, það því mjög mikilvægt að kaupa peru af réttri gerð. Ef keyptir pera sem þolir bara mjög lága spennu, springur hún strax ef hún ekki gerð fyrir þá spennu sem í stjakanum. Á blaðsöð 23 mynd. Í myndatexta segir, ef perurnar eru raðtengdar, nægir að ein þeirra bili. Þá slokknar á öllum perunum í seríunni. Á blaðsíðunni skýringamynd. Við myndina stendur, perurnar eru raðtengdar við rafhlöðuna. Ef við skrúfum aðra peruna úr, slokknar á henni. Dæmi 1. Í jólatréseríu eru 16 perur. Hversu há spennan á hverri peru? Spennan í veggtenglinum 220 volt. 220 volt deilt með 16, það bil 14 volt. Svar, spennan á hverri peru verður það bil 14 volt. Dæmi 2. Í aðventuljósi eru 7 perur, ein peran biluð. Má setja í nýja peru sem þolir 14 volt, færðu rök fyrir svarinu. 220 deilt með 7. Það bil 31 volt. Svar, nei. Peran verður að þola 31 volta spennu.